palatës, që nga fillimi i krizës me koronavirusin, nga opozita nuk pa asgjë tjetër përveç veprimeve destruktive, thuhet në reagimin me shkrim të ministrit të shëndetësisë Venko Filipçi. Maqedonia e Veriut të Mërkurën ka regjistruar numrin më të lartë të infektuarve që nga paraqitja e pandemisë. Janë regjistruar 641 raste të reja me koronavirus, 12 të vdekur dhe 233 të shëruar nga testimi i 2668 mostrave, që po ashtu paraqet numrin më të madh të testeve brenda një dite. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Presidenti Amerikan Donald Trump dhe paraardhësi i tij Barack Obama kanë kritikuar njëri tjetrin në disa organizime të ndarëm, teksa zhvillohet fushata për zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. Obama e ka quajtur Trumpin gjagja të çmendur dhe të paaftë për të kryer punën me seriozitet. Trump anën tjetër ka tallur Obaman për parashikimet e rezultatit të zgjedhjeve më 2016. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Presidenti Amerikan Donald Trump dhe paraardhësi i tij Barack Obama kanë nisur sulme verbale kundër njëri tjetrit në organizime rivale për zgjedhjet e 3 nëntorit. Obama ka bërë kritika ndaj Trumpit në pjesëmarrjen e tij të parë fizike në fushatën e ish-zëvendësit të tij, sa ka qenë president Joe Biden. Duke folur nga Philadelphia, Obama e ka kritikuar Trumpin për gjithçka, duke nisur nga menaxhimi i pandemisë me koronavirus nga ana e tij, për ekonominë të lëkundur, çështje racore dhe kujdes shëndetësor. Ai po ashtu ka folur për karakterin e Trumpit, duke konsideruar pasardhësin e tij si gjagja të çmendur dhe duke përshkruar si të paaftë për të kryer punën me seriozitet. Në Gastonia të Karolinës Veriore, Trump ka tallur Obamën për parashikim të gabuar të rezultatit të zgjedhjeve të vitit 2016. Askush nuk pati bërë më shumë fushat për mashtruesën Hillary Clinton se sa Obama apo jo, ka thënë Trump para mbështetësve të tij, të cilët kanë treguar paknaci kur është përmendur emri kundërshtarit të tij. Ai u ka thënë pjesëmarrësve në organizimin e fushatës së tij që zgjedhja e votuesve në Amerikën e goditur nga pandemia do të jetë mes Trumpit për super rrimë këmbje dhe Bidenit për depresion të thellë. Më pak se 2 javë para ditës së zgjedhjeve, Biden ka përparësi modeste ndaj Trumpit në nivel kombëtar. Një mesatare e sondazheve ka treguar se Biden u thesh me 8.6% të pikëve në krahasim me presidentin aktual, sipas Real Clear Politics. Pozita e Obamas në Philadelphia reflekton rëndësinë e këtij shteti dhe rajonet afër tij për fushatën e Bidenit. Por për të kapitalizuar numrin e sondazheve pozitive, demokratët duhet të bindin votuesit që dalin në zgjedhje. Obama u është drejtuar edhe votuesve të zhgënjur, si dhe u karikujtuar demokratëve kohën e vitit 2016, kur sondazhet politike tregonin se Hillary Clinton është favorita për të fituar zgjedhjet. Çfarë bëjmë ne në 13 ditët e ardhshme do të vlej për dekadat në vazhdim, ka thënë Obama. Fakti që nuk marrim 100% të asaj që duam tani nuk është arsye për të mos votuar. Nuk më interesojnë sondazhet. Ka pasur një mori sondazhesh herën e kaluar, nuk kanë funksionuar sepse një numër njerëzish kanë qëndruar në shtëpi dhe kanë përtuar, jo këtë herë, jo në këto zgjedhje. Ne duhet të kthehemi sikur më parë. Nuk mund të lejojmë hapësirë për dyshime në këto zgjedhje, ka thënë Obama. Ajo është një prej figurave më popullore në Partinë Demokratike, andaj ka ndihmuar në mbushjen e boshllokut të krijuar nga Biden, i cili nga 19 tetore është duke qëndruar në shtëpinë e tij në Delaware. Zyrtarët e fushatës së tij thonë se ajo është duke u përgatitur për debatin e dytë dhe të fundit me Trumpin më 22 tetor.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Prokuroria themelore në Prishtinë është njoftuar për një vjedhje që ka ndodhur të njëjtën në objektin e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës, sa për Radion Evropa e Lirë, Laureta Ulaj, zëdhënëse në këtë prokurori. Sipas medjave të Kosovës, në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë është vjedhur në kasafort. Edhe policia e Kosovës ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se sot në orën 8:05 të mëngjesit është raportuar se një objekt në fushë Kosovë është kryer një vjedhje. Sot në Beograd fillon festivali Mirdita Dobërdani, i cili publikut ja prezanton skenën kulturore dhe shoqërore të Kosovës. Festivali mbahet që nga viti 2014 dhe ato e organizon iniciativa e të rinjve për të drejtat të njeriut. Festivali do të zgjas deri më 24 tetor. Siç është paralajmëruar për shkak të pandemisë së koronavirusit, ky festival do të mbahet duke respektuar masat. Partia Radikale Serbe, të cilën e drejton i dënuari nga Haga Vojislav Šešelj, ka paralajmëruar më 21 tetor në faqen e vet të internetit që asnjë shtet serioz nuk do të lejonte që të mbahej ky festival sepse bëhet fjalë sipas tij për propagandë kundër shtetit si dhe për promovim të shtetit të rrejshëm të Kosovës. Rusia dhe Irani kanë kundërshtuar pretendimet e Shteteve të Bashkuara se të dyja shtetet kanë qenë duke ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të këtij viti. Irani ka thënë më 22 tetor se ka ftuar për intervistë të dërguarin e Zvicrës në Teheran, i cili përfaqëson interesat amerikane në këtë shtet, sepse Washingtoni dhe Teherani nuk kanë lidhje diplomatike për të protestuar kundër atyre që i ka cilësuar akuza amerikane të pabaza. Ngjashëm Kremlini në Moskë ka thënë se akuzat janë absolutisht të pabaza. Këto reagime vijnë një ditë pasi zyrtarët amerikan për siguri kombëtare kanë thënë Irani dhe Rusia kanë siguruar informacione për votuesit amerikan se janë duke tentuar të ndikojnë opinionin publik para zgjedhjeve të 3 nëntorit. Ky njoftim në një konferencë të pazakonshme për media më pak se 2 javë para zgjedhjeve ka vënë në pashqetësime që ekzistojnë brenda qeverisë amerikane për përpjekjet e shteteve të huaja që të përhapin informacione të rreme me qëllim që të dëmtojnë besimin e amerikanëve në procesin zgjedhor. Opozita demokratike bieloruse është nderuar me çmimin Sakharov për lirit mendimit që ndahet nga Parlamenti Evropian. Është një nder të njoftoi se gratë dhe burrat e opozitës demokratike të Bielorusisë janë laureatët e çmimit Sakharov për vitin 2020, sa presidenti i Parlamentit Evropian David Sosoli para ligjvënësve evropian. Protestat kundër Aleksandr Lukashenkas në Bielorusi po vazhdojnë që prej zgjedhjeve presidenciale të 9 gushtit, ku ai thotë se ka fituar. Në këto protesta mbi 10.000 persona janë raportuar se janë arrestuar, disa të vdekur dhe disa kanë mbetur të plagosur. Zyra e statistikave të Gjermanisë ka thënë se shitjet e letrës së toaletit dhe dezinfektuesve janë duke shënuar sërish rritje, teksa shteti me ekonominë më të madhe në Evropë përballet me rritje alarmante të koronavirusit. Paniku i blerjeve është duke nisur sërish, ka thënë kjo zyrë përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Gjermania ka qenë më e suksesshme në luftimin e koronavirusit se sa shumë shtete tjera evropiane, përfshirë Britaninë dhe Francën, mirëpo numrat edhe atje po rriten me ritëm të shpejtë javëve të fundit. Gjermania po përballet me rritje shumë serioze të rasteve me koronavirus. Virus ka dhënë udhëheci Institutit Robert Koch që merret me smundjet infektive. Ky shtet ka raportuar të njëjtën për mbi 11.000 raste të reja me koronavirus, duke tejkaluar rekordin ditor prej mbi 7.000 rasteve më 16 tetor. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare të Volli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, mirëmbrëmje.